Nýju verkefni ætlað að gera allt nám sýnilegra. Hvernig má til dæmis tryggja að hæfnivottun frá ýmsum samtökum greina atvinnulífsins og annars konar óformleg hæfni sé metin á sama hátt í ólíkum löndum? Það snýst Erasmus Plus verkefni sem nú unnið að. Síðastliðin 20 ár hafa verið gerðir margir samningar á milli Norðurlandana á sviði menntamála. Í þeim felst meðal annars að öllum gert kleift að sækja nám á framhaldsskólastigi og háskólastigi á sömu forsendum og íbúar landsins. Með innleiðingu viðmiðarama hæfni eru þjóðirnar að vinna að breytingum á hugmyndafræði. Á vinnumarkaði vottun frá einkafyrirtækjum metin hærra en formleg menntun til dæmis í upplýsingatæknigeranum. Vinnuhópur á vegum en Vaffell vinnur nú að verkefninu Novanordi með styrk frá Erasmus Plus áætluninni þar sem kannaðir hvernig hægt að færa hæfni af ólíku tægi í hæfniramana og leið tengja þá evróska viðmiðaramanum. Í verkefninu ennfremur kannað á hvaða hátt hægt að tengja hæfniraman raunfætnimati. Í Nova-verkefninu unnið að þremur markmiðum samanburðarannsókn á því hvernig tengja má óformlegt nám viðmiðaramanum með tillögum að því hvað þarf að vinna betur við stefnumótun í ólíkum löndum til þess að kerfin virki sem best gæðadæmi af ýmsu tagi frá stofnunum sem vinna með óformlegt nám, eins og til dæmis atvinnugreina samtök í Svíþjóð. Með því ætlunin að bera kennsla á árangursþætti og afla þekkingar á sameiginlegum einkennum þeirra, þriðja markmiðið snýst að skapa einhvers konar stuðningsefni fyrir þá sem vinna við mótun hæfnivottunar, raunfætnimats og námsviðmiða. Dialogweb hefur rætt við tvo af þáttakendum í Nova-verkefninu, þau Önnu Karlsson og Svante Sandell sem bæði starfa við sænsku fagháskólastofnunina. Í vinnuhópnum einnig Anni Kartunen við Globetu í Finnandi og Fjóla María Lárusdóttir og Haukur Harðarsson frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Nova-verkefnið hófst haustið 2020 og átti samkvæmt áætlun að standa yfir í 2 ár en hefur verið framlengt vegna heimsfaraldursins. Verkefninu mun ljúka haustið 2023, en nokkurt skeið hefur verið fjallað spurningarnar sem verkefninu ætlað að svara. Þegar 2010 var ég fulltrúi í raunfætnimatsneti en Vaffell og þá skrifuðum við 15 áskoranir á sviði raunfætnimats, tengingu á milli raunfætnimats, hæfnirama þjóðanna, NQF og evróska viðmiðaramans EQF, segir Anna Karlsson og heldur áfram. Svolítill munaður að vinna við verkefni eins og þetta. Því mikil yfirfærsla þekkingar og nám á sér stað þegar maður situr með kollegum og þeir deila með okkur hvernig þeir takast á við verkefni í öðrum löndum. Forsenda þess að hægt sé að vinna í sameiningu og átta sig skilningur á kerfum hvers annars. Því dýpra sem við gröfum þeim mun mikilvægara að skilja hvernig við förum að þessu. Aðalinntak Nova-verkefnisins og eiginlega rúsínan í pilsuendanum að kynnast kerfum hvers annars. Auk Norðurlandana könnum við kerfum í Austurríki og Hollandi. Í öllum þessum löndum hefur verið unnið mikið starf í tengslum við hæfni sem aflað hefur verið utan hins hefðbundna menntakerfis. Hvað felst í óformlegri hæfni? Hvernig óformleg hæfni skilgreind? Vinnuhópurinn sem stendur að Nova-verkefninu hefur valið breiða skilgreiningu. Anna Karlsson ljósmyndi einkaeigu. Við göngum út frá því að óformlegt nám sé allt nám sem framfer utan hins formlega menntakerfis. Nokkur munur getur verið á því sem telst formlegt nám í ólíkum löndum. Í Svíþjóð má nefna sem dæmi að allt nám sem tilheyrir alþýðufræðslu sem og það nám sem leiðir til vottunar frá samtökum atvinnugreina teljast til formlegs náms, segir Anna Karlsson. Sum stórfyrirtæki gefa út eigin vottanir og margar þeirra gegna mikilvægu hlutverki á vinnumarkaði. Microsoft býður til dæmis upp á fjölmargar leiðir til menntunar og vottunar sem metnar að meiru á vinnumarkaði en formleg háskólamenntun. Við röðun vottananna á þrepi hæfnirama verðum við að gæta þess að þær verði á sama þrepi í öllum löndum til þess að við töpum ekki samanburðarhæfninni. Athygli vekur að margir einkaaðilar vilja láta raða hæfni sinni á þrepi hæfniramanum, segir Anna Karlsson. Svante Sandell ljósmyndari, María Beckmann auðveldar skipti á milli gera. Eitt markmiðanna að hæfniraminn gerir fólki auðveldara að færa sig á milli ólíkra gera. Anna Karlsson nefnir dæmi. Nánari upplýsingar raunfætnimatsnet en Vaffell hluti af bakhópi verkefnisins og einnig í Norræna NQF netinu nánar Novanordi hér, skýsla frá fyrsta málþingi hópsins í apríl 2021. Ímyndaðu þér að þú vinnir í veitingageranum og öðlist gríðarlega þekkingu á því hvernig á að veita góða þjónustu. Síðar verðir þú tilnýttur af einhverri ástæðu til þess að skipta atvinnu og færð vinnu í gestamóttöku í fyrirtæki í tæknigeranum. Þá spurningin hvað af því sem þú lærðir í fyrsta starfinu nýtist þér í nýja starfinu. Í mörgum gerum horft til þannig hæfni sem hægt að yfirfæra á milli starfa. Hæfnivottun staðfesting þess að þú búir yfir ákveðinni hæfni. Það verður að vera hægt að treysta því að einstaklingur með hæfnivottun búir raunverulega yfir hæfninni og sé hægt að ráða hann til starfa til dæmis í öðru landi. Þess vegna verða þjóðirnar að vinna saman og komast að samkomulagi sambærileg kerfi, til þess að traust ríki á milli kerfanna, staðfesta Anna Karlsson og Svante Sandell. Þann 18. maí NK. Mun Nova verkefnið standa fyrir öðru málþingi sínu í Reykjavík. Það verður haldið daginn fyrir fjórða tvíæringin mat á raunfærni, IVAF-VAF-PNL-BNA í sjá nánari upplýsingar hér.